A pojďme k tomu, co mě tak Pán položil na srdce a co bych vám rád dnes vyřídil. Narazil jsem nedávno na internetu na takový zajímavý článek. Byl nadepsán takto. Připravte se na setkání se Stvořitelem. Nevím, možná, že jste někdo to také přečetl, tak jsem předpokládal, že je to nějaká křesťanská společnost nebo nějaký křesťan, že tam napsal tento článek, ale byl jsem velice překvapen, protože ten článek se týkal elitního amerického leteckého pluku, který jediný má ve své výzbroji atomové pumy. A tak jsem si říkal, komu je to heslo jejich určeno. Oni vlastně i na těch pumách přijímají obrázek toho atomového hřibu a v tom hřibu je právě napsáno toto motto: připravte se na setkání se Stvořitelem. Jestli to patří a ta výzva těm, na které jsou ty bomby svrženy, tak to už těm to nepomůže. Ty jsou buď to připraveni, nebo nejsou. Zvlášť jsem si to uvědomil, když jsem v týdnu viděl záběry 80 let staré z Hirošimy, že? Letos bylo výročí 80 let, tak to je hrozná spoušť. Tak jsem si říkal, možná, že to patří pro ty vojáky toho pluku, protože oni vlastně při válečném konfliktu také se dostanou do nebezpečí života. Ale nakonec jsem usoudil, že je to vlastně takové heslo všeobecně platné pro všechny. I pro nás, pro mne, pro jednoho každého z nás. Připravte se na setkání se Stvořitelem. A přitom právě jsem si vzpomněl na to podobenství, hned mě napadlo o těch 10 družičkách, známého čtenáři Bible velice dobře, 5 připravených, 5 nepřipravených. A tak jsem si uvědomil, že je tam několik takových momentů, které je dobré si připomenout z toho podobenství. Ten první je hned v úvodu. To podobenství začíná slůvkem tehdy. To znamená, že to na něco navazuje. Něco se předtím stalo. A byl to právě dlouhý rozhovor Pána Ježíše s učedníky v té předešlé kapitole, která má asi 50 veršů, čili opravdu dlouhý rozhovor. A týkal se té otázky učedníků, kteří položili tu otázku Pánu Ježíši. Kdy nastane skonání věku a jaká budou znamení? Já uvedu jen několik příkladů, které tam Pán Ježíš učedníkům pověděl, abychom si uvědomili, že ta doba už třeba nastává, nevíme. Tak Pán Ježíš tam říká, povstane národ proti národu, bude hlad a zemětřesení na zemi, všechny národy vás budou nenávidět, to myslí Izrael, takže to je současnost jak vyšitá, jak se říká. A Pán říká, a to bude jenom začátek. A právě potom následuje to podobenství o těch 10 družičkách. Je pravda, že to podobenství je tak trochu zahaleno tím časovým odstupem i tím prostředím, které odpovídá době, ve které Pán Ježíš to podobenství pověděl. Protože svatba v té době, to bylo úplně něco jiného, než to známe dnes. Ta trvala několik dní, možná týden, a ty družičky byly s nevěstou a čekali na příchod ženicha, který přicházel do toho domova nevěsty a tam odsud si odváděl za doprovodu těch družiček nevěstu k sobě domů a tam se konal potom ten obřad a hostina. A protože ta cesta byla dlouhá, nebyla auta, nebyla elektřina, čili všechno se odbývalo jednak pěšky a za pomoci loučí nebo pochodní, v našem překladu se uvádějí lampy, takže zůstaňme u těch lamp. Takže ty družičky měly vlastně zajistit to osvětlení v případě, že se ženich opozděl a přišel v noci, jako v našem případě, tak oni měli osvětlovat tu cestu jednak tomu ženichu přicházejícímu a potom doprovod nevěsty do domu ženichova. Další moment, který jsem si uvědomil, že ty družičky byly asi si velice podobné, skoro stejné, určitě stejně oblečené, měly stejné lampy, stejně byly unavené, stejně si dřímnuli. A přece je tam jeden rozdíl, důležitý rozdíl, a ten je právě v tom oleji. V oleji do těch jejich lamp, který byl tak nutný. Někdy se při výkladu toho podobenství uvádí, že některé měly oleje málo, ale oni ho, ty pošetilé, neměli vůbec. Ve třetím verši čteme, pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Tak tímto podobenstvím právě chtěl Pán Ježíš zdůraznit posluchačům i nám, jak je důležité být připraven na setkání s ním v případě jeho příchodu anebo v případě našeho odchodu na věčnost, který je takovou druhou variantou toho setkání se Stvořitelem. Tak jak je důležitý způsob toho našeho života, řekl bych, olej Ducha Svatého v nás. Velice důležitý moment. A ještě jeden moment připomenu, a to je ten, kdy ty pošetilé, když zjistí, že nemají olej, tak prosí ty moudré s olejem, říkají, rozdělte se s náma. Ty moudré nebyly lakomé, když je odmítli, ale správně usoudili, že když se rozdělí, tak může nastat situace, že nebude stačit ani jim, ani těm, které olej neměli, a že ta svatba může skončit velkou ostudou. Tak tato příhoda, toto podobenství nám má tak připomenout velikou důležitost. Důležitou věc, jaká je ta naše víra, jaký je ten olej náš, nebo našeho Ducha Svatého v nás, nebo náš křest. To jsou všechno nepřenositelné věci. To musí prožít každý osobně. Nemůžeme spoléhat na to, že třeba naši rodiče nebo prarodiče nebo můj partner, nebo moji kamarádi jsou věřící a modlí se za mne, tak je to dobře, ale není to rozhodující. To důležité je to osobní rozhodnutí, osobní postoj k Pánu Ježíši Kristu. Já jsem narazil při čtení poslední brány na takový odstaveček, kde šéfredaktorka časopisu Eva Macková píše právě o tomto případě, o rozhovoru se svými spolužáky na vysokoškolských kolejích. A ona tam říká, žádný křesťan mne do té doby nepřivedl k osobnímu vztahu s Bohem blíž, než moje nevěřící spolužačka, která mi řekla, ty věříš v Boha, protože tví rodiče věří, že Bůh existuje, a to ti tohle ale nemůže stačit. Tak ona tam vystihla ten moment, že má věřící rodiče, to ji nemůže stačit. Čili důležitá opravdu je ta naše osobní víra. Nám jako věřícím je jasný začátek té evangelijní zvěsti. To je oběť Pána Ježíše za naše hříchy. Je nám jasný i ten nadějný konec pro ty, kteří přijmou tu oběť Pána Ježíše. Věčný život v Boží slávě. Začátek a konec. Ale velice důležitý je právě ten prostředek. To je to, co my prožíváme, jak žijeme, jaký je náš současný život s Bohem. Jeden kazatel nazval to období mezi, že se může stát černou dírou, kde může zmizet všechno. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom žili s Bohem, a to nejenom v neděli v obecenství bratří a sester, ale abychom žili stále, každý den ke slávě Boží. Mně se velice líbí to slovo, které napsal apoštol Pavel Korinským, kde on jim připomíná tu důležitou věc, která platí i pro nás. Pavel tam říká, ať tedy jíte či pijete, nebo děláte cokoliv jiného, všechno činíte ke slávě Boží. Všechno činit ke slávě Boží. Žijeme ke slávě Boží. Ten týž kazatel, co se zmínil o té černé díře, totiž vyznává dost odvážně toto. On říká, nevím jak vy, ale já během svého všedního rušného dne často ztrácím ze zřetele dokonce i Boží existenci a natož Boží slávu. Tak často se nám stává, že ztrácíme tu Boží slávu. Tak na to pamatujme, jak máme žít k Boží slávě. A k tomu právě směřuje, k tomu našemu vezdejšímu současnému životu, to naše přemýšlení, jak jsme připraveni na to setkání se Stvořitelem. Zda nestrácíme ze zřetele Pána našeho života, zda z našich životů vyzařuje ta sláva, ke které on nás vlastně povolal. Chci připomenout tři takové body nebo tři důrazy, které bychom si měli stále připomínat. Ten první je to, že jsme lidé hříšní a že platí to, co jsme zpívali na začátku se skupinkou, že Pán Bůh nenávidí hřích. Protože hřích je v podstatě oddělení se od Boha, otočení se k Pánu Bohu zády, porušení toho vztahu, proč Pán Bůh člověka stvořil. Člověk víc miluje ty věci, které nabízí tento svět, čili můžeme říct, že miluje, nebo i my milujeme často víc to stvoření, nežli stvořitele. My to můžeme v Bibli od začátku sledovat, jak se nad zemí rozmáhalo zlo. Když pomineme Adama a Evu a Kaina a Abela, tak už v 6. kapitole čteme, že Hospodin viděl, jak se na zemi rozmnožilo lidské zlo a litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se ve svém srdci. A následovala potopa. O několik kapitol dál, křik Sodomy a Gomory je veliký, její hřích velmi těžký, říká Hospodin. A Gomora se s Sodomou zmizeli z povrchu zemského. No a Izrael pod horou Sinaj, to je Genesis 32, Pán Bůh říká, je to lid tvrdošíný, zachvátí je plamen mého hněvu a vyhladím je. Tak vidíme, jak Pán Bůh nenávidí hřích. To je ten první bod a ten druhý hned na to navazuje a vyplývá z toho, jak se Pán Bůh právě k tomu hříchu staví. A on je v tom velice spravedlivý. Opět se vracím k té písnice, kterou jsme zpívali. On miluje spravedlnost a nenávidí hřích. My to máme v opačném pořadí. nejprve ten hřích a teď ta boží spravedlnost. Za neposlušnost a vzpouru přichází trest, smrt a věčné zatracení. Ale v těch třech příkladech starozákonních té lidské vzpoury, které jsem uvedl, si můžeme všimnout, že tam vždy vystupuje někdo jako spravedlivý, jako přímluvce. Je tam Noé, který svým životem po dobu, co stavěl koráb, tak určitě svědčil těm lidem, kteří se mu posmívali, o Pánu Bohu. Je tam přímluvce Abraham, který vyprosil na Pánu Bohu záchranu Sodomy a Gomory, když se tam najde 10 spravedlivých. Nenašlo se. A Mojžíš, ten se přimlouvá u Pána Boha a prosí za izraelský lid těmito slovy. Pane, mne vymaž z knihy, kterou píšeš, ale národ zachovej. Tak tady vidíme, a zvlášť, když si připomeneme ten obraz toho měděného hada na kříži, na poušti a Mojžíše takto prosícího, tak tam vidíme už tu záchranu v Pánu Ježíši Kristu, včetně toho kříže, jak byl Mojžíš před obrazem této záchrany. Tak díky Pánu Bohu, že i my máme takového přímluvce a zachránce, že náš Bůh je nejenom nenávidějící hřích, milující spravedlnost, ale že je to také Bůh velice milosrdný, který pro nás hříšníky připravil záchranu. Ještě jedno slovo z písma připomenu. A sice Žalm 136. Nevím, jestli si uvědomujete, o který žalm jde, je to takový zvláštní žalm. On má 26 veršů, ale to není důležité. Důležité je to, že každý ten verš končí slovy, jeho milosrdenství je věčné. Začíná ten verš chvál, teda ten žalm chválu, vzdejte Hospodinu, on je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. A potom verš po verši končí to slovy, jeho milosrdenství je věčné. Věčné a zasahuje až do té naší doby. A díky Bohu za to. V závěru chci povědět toto. Mám velice rád biblické verše, které obsahují tu spojku ale. Většinou je to souvětí, je tam vyřekl věta kladná a věta záporná. Něco špatného a potom nějaká naděje, nějaká jistota. A je těch veršů mnoho. Nebudu je citovat, i ten nejznámější Jan 3.16, tam má, aby člověk nezahynul, ale měl život věčný. Zahynutí a život věčný. A mě v poslední době právě v souvislosti s tímto výkladem velice zaujal verš z Římanům 6, 23. verš. A to je takový, dejme si to jako zlatý verš našeho kázání nebo našeho přemýšlení. Ale začíná hrozně ten verš. Slovy, mzdou hříchu je smrt. Mně se lepší líbí kralický překlad, kde je napsáno odplata za hřích je smrt. Protože pod mzdou si představuju odměnu něčeho dobrého. Odměnu za nějakou dobrou práci. Já si vzpomínám, je to 64 roku, co jsem dostal v tuto dobu, v říjnu, první výplatu, 680 korun, jak jsem byl nadšen, že mám peníze. A bylo to, sice jsem toho moc neuměl, ale přece jenom se snažil, takže i za tu snahu dostává člověk nějakou odměnu. Tak si jako zaslouženou, ale mzda za hřích to nějaká odměna to není. To opravdu ta odplata tam sedí podle mě lépe. Takže odplata za hřích je smrt. Přátelé, kdyby tam byla tečka, tak by to byl opravdu hrozný verš. Pozemský život krátký, potom konec a věčné trápení. Ale díky tomu, že je tam právě ta spojka ale a že ten verš pokračuje. A pokračuje úžasnou nadějí, úžasnou informací. Pokračuje slovy, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tak žádné naše zásluhy, naše pracovitost, naše vzdělání, náš talent, nic nestačí, je to pouze a pouze dar Boží milosti. A je to něco úžasného, že nás takto Pán Bůh miluje a že to jeho milosrdenství je opravdu věčné. Tak jenom kdo v pokání přijme tuto naději, tento dar té oběti Pána Ježíše Krista, jenom ten může být opravdu připraven na to setkání se Stvořitelem. Tak kež bychom to byli my všichni, abychom byli takto připraveni a buďme vděční za tu úžasnou Boží milost. To milosrdenství, to je, jak bych řekl, takové označení Boha, ale ta milost, to je konkrétní dar pro jednoho každého člověka, kdo přijme Pána Ježíše. Úžasná milost.